Liðið má einungis nota til sprengjuhreinsana og líkgreftrunar. Eftir 6 mánaða þjónustu í slíkri sveit við góðan orðstí má flytja þann her óverðuga til refsisveitar. Sérhver skilyrtur herverðugur skal byrja þjónustu sína í æfingasveit í sennelager. Á stríðstíma skulu yfirmenn eiga að baki minnst 12 mánaða vígstöða þjónustu. Á friðartíma skulu þeir hafa þjónað í minnst 10 ár. Allir yfirmenn skulu eiga yfir höfði sér harðar refsingar fyrir liðleskjuhátt. Sérstaklega viljugir nýliðar sem reyna ekki að koma sér undan einu og sína iðrun geta orðið fluttir frá sveit 999 til hersveitar og endurheimt þar sína fyrri tign og æru. Þess er þó krafist að viðkomandi hafi í það minnsta 4 sinnum fengið hreysti orðuna. Þessir 3 nýju tölustafir voru uppfinning foringjans í ráningadeildinni Rænex ofursta. Hann var vel þekktur fyrir sína sérstæðu gamansemi. Hann var kallaður Asnaglottið. Í foringjaráðinu höfðu menn orðið dálítið hissa á þessum 3 nýjum. En svo var þetta samþykkt eftir nánari útskýringu ofurstans. Þetta er eitt af símanúmerum Skotland Yard, upplýsti Asnaglottið glaðlega. Þar er öllum enskum glæpamönnum safnað saman. Þess vegna álít ég að þessir 3 tölustafir eigi mæta vel við þýsku refsisveitinnar. Við vígstöðasvínin dæmdum ekki neitt mann eftir því hvað hann hafði verið eða gert hér áður fyrr. Fyrir okkur var prins og hafnarverkamaður jafn góðir. Væri hann góður félagi, einn af þeim sem skipti síðasta sígarettustubb með náunganum, tókum við hann í bræðralagið. En væri hann einn af þeim sem í myrkrinu á kamrinum úðaði í sig matarsendingunni að heiman, án þess að gefa nokkrum bita með sér, var hann óalandi og óferjandi. Í hernum getur maður ekki lifað einn. Þar gilda reglur félagskaparins fremur en á nokkrum öðrum stað. Refsibúðirnar sennilager. Stynjandi og hóstandi einvagn höktir áfram með nokkra vöruvagna í eftirdragi. Þetta er fornlegur gripur. Farþegar sem bíða á brautarpallinum horfa forvitnislega á eftir þessum skröltormi. Í sérklefanum húka þrælvopnaðir herlögreglumenn með glitrandi hauskúpuskilti á brjóstinu. Við sitjum á leðurdínum og köstum teningum á samt nokkrum frönskum og enskum stríðsföngum. Porta liðþjálfi og skorskur undirfóringi hafa næstum rúið okkur inn að skýrtunni.